لسر هاتنی نوێنەری پەرستگای مەزۆک بارزانی بۆ لای پەرستگای نوشیوا مستەفا بەرنامەیە چی بوو و چه پێشنیارێکی خستۆتە بەردەم گۆڕان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی یاسای هەرێمی کوردستان؟
بەڵێ، من ناکرێ وردەکاری قسەکان و دانیشتنەکان باس بکەم، بەڵام ئەوەندە دەڵێم کاک فواد حوسێن هاتووە بۆ ئەوەی گوێ لە ڕای بزوتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی لایەنە سیاسیەکان بگرێ کە چه ڕێگە چارەیەک هەیە بۆ دەرچوون لەم بوو برین بارو دو خس سیاسی چق بستوا اوی که گرین بلای ایم اوی که ایم هلوستی خومن و بیرکنوی خومن بو درچون لم هلو مرجا نا هموارو چق بستو سیاسی کردستان و که اکفات حسین بوتوا و ایم اوشتانی که اوتومان پیمن و علا برجواندی خلچی کردستان بپلی یکم و دویمینیم بو اوی که ام هلو مرجا نخواز راوی استا کتایی پی بی ایم اولا مکانی خومن داواتو دو اکفات حسین او ایبات او لگل کاغ مسود بارزانی برادرکانی خوی باسی یکات و ایتر اویج ولامی ولامەکانی ئێمە ئەداتەوە.
کاتێکی دیاریکراو هەیە بۆ وەڵامدانەوەی
من ئاگاداری کاتی دیاریکراو نیم، بەڵام ئەوەی گرنگە ئێمە هەڵوێستی خۆمان و دیدگای خۆمان بۆ چارەسەری ئەم قەیرانە بەو وتووە ئێتە چاوەڕێی ئەوەی بزانین ئەوان ئەو شتە قوبوڵەکەن یان نە.
خەڵک پێی وایە کە ئەم جارە شۆک جارەکانی کە کۆبوونەوەکان بەبن بەس دەگات یاخود هەندێک ناوێنن کات کوشتن، پێتان وایە ئەم جارە ئەنجامێکی بێت و دوورە بێت لەو بۆ چوودانی کە هەیە؟
ئێمە داوای کۆبوونەوەمان نەکردووە، ئەوان هاتوون بۆ لای ئێمە و ئێمە لە یەکەم ڕۆیشی وتمانە فعلەن ئێمە کۆبوون و لێپێنایی کۆبوونەوەیان ناکەین، بەس بۆی لە تەلەڤیزیۆن و لە میدیاکان دەرکەوین کەوە ئێمە کۆبوونەوەمان کردو کۆبوونەوەیەکەکەین کە ئەنجامی هەبێت و ئێمە زۆر ڕاشکاوانە هەڵوێستی خۆمان و دیدگای خۆمانمان بەوان وتووە ئەگەر ئەوان بەستیان چارەسەری وەزعەکە بێت، چونکە ئەوان ئێمە پێمان وایە پارتی دیموکراتی کوردستان وەزعەکەی تێکداوە بەوانیش چارەسەرەکرێت، ئەگەر ئەوان ئامادەیان تیابێت کە هەڵوێستی خۆیان بگۆڕن ئەو کاتێک کە دانیشین دوای گۆڕینی هەڵوێستی ئەوان پێمان وایە نەتیجەیە بێ، بەڵام ئەگەر ئەوان هەر سوور بن لەسەر هەڵوێستەکانی کۆنیان ئیتر پێویست بە کۆبوونەوە ناکات، چونکە ئەزانین ئەم کۆبوونە هیچ نەتیجەی
چی هەیە.
ئێمە هەمان هەڵوێستی پێشمان هەیە، لەبەرەوەی ئێمە شتێکمان نەکردووە کە ئەم وەزعی بمبار و دۆخەکەیان بێ. ئەو پارتی دیموکراتی کوردستانە پەرلەمانی ئیفلیس کردووە، پارتی دیموکراتی کوردستانە شەریعەتی پێشێل کردووە، پارتی دیموکراتی کوردستانە لە ئەنجامی سیاسەتی دارایی و ئابووری شکست خواردی خۆیانی چەند ساڵی ڕابردوو بارودۆخی گوزەرانی خەڵکیان بەم وەزعە گەیاندووە. ئیتر ئەوان ئەبێ ئەم وەزعە ڕاستکەنەوە بەوەی کە هەڵوێستی خۆیان بگۆڕن. ئەگەر ئاوان ئامادە بن هەڵوێستی خۆیان بگۆڕن، ئێمەش ئامادەین لەگەڵیان دانیشین بۆ ئەوەی میکانیزمی چاککردنی وەزعەکە باس بکەین.
لەسەر ئەم دۆخی ئێستای خەڵک هەست ناکەن خەڵک بێزار بۆ تاکەی ئێوە چاوەڕوانەکەن وەکو لایەنە سیاسیەکان.
ئێمە زۆر بەپەرۆشین بۆ وەزعی خەڵک و ئێمە ئەو بەڵێنە بە خەڵک دەدەین و هیچ بۆ مزایەدەمان نییە، بۆ بانگەشەمان نییە، بۆ هەڵبژاردنمان نییە. ئێمە لە پەرۆشیمان بۆ خەڵکی کوردستان خۆمان تووشی ئەم وەزعی ئێستا کردووە. ئێمە داواکارین ئەوەی کە داخوازیەکانی خەڵکی کوردستان جێبەجێ بێت، باری ژیان و گوزەرانی خەڵک چاک بکرێت، پرۆسەی سیاسی ڕاز بکرێتەوە، پەرلەمان ئاکتیڤ بکرێتەوە بۆ ئەوەی لەبەر چاوی دنیا وێنەیەکی جوانتر نیشان بدەین و خۆمان ئامادە بکەین بۆ ئەو ئەگەر و پێشاتانی کە دڵنیاین لە چەند مانگی داهاتوو لە ساڵی داهاتوو ڕەنگە بێتە پێشەوە بەم وەزعی ئێستای ئێمە کورد لە گۆڕانکاری و ئەگەر و ئەو هەلانەی بۆمانە ڕوخسێت بێ ئەنجامە بین مایە پوزەرێت.
تاکەی ئەوەستن مەدەم بۆ دەڵی فەرۆشی وەزعی خەڵکن، بەڵام ئەوە بابڵ چەندێ خەڵک لە چاوەڕوانی ئەوەدایە کە لایەنە سیاسیەکان ڕێک بکەون و خۆتان هەر ئەوەستن چاوەڕێی ئەو بن پارتی دیموکراتی کوردستان هەڵوێستی خۆی بگۆڕێت کارێکی دیکەکەن بە تایبەت دوای ڕێککەوتنەکەی گۆڕانەوەی یەکێتی کە خەڵک هیوایەکی هەبوو، بەڵام تا ئێستا قسەر و شوێنەواری ئەو ڕێککەوتنە لەسەر ژیانی خەڵک، لەسەر دۆخی خەڵک و لەسەر دۆخی چەقبەستی هەرێمی کوردستان دەرنەکەوتەوە.
ئێمە پێمان وایە تا ئەم لەحزێش ئەم بارودۆخە بە بەشداری پارتی دیموکراتی کوردستان و بە گۆڕینی هەڵوێستی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕاستە بێتەوە، بەڵام بێگومان ئێمە سینیاریۆی تریشمان هەیە ئەگەر بزانین پارتی دیموکراتی کوردستان لەسەر هەڵوێستەکانی خۆی هەر سوورە بێت و نایەتە ژێرباری ئەوەی کە ئەم وەزعە لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان چاک بکرێت. ئێمە لە دوای ئەو ڕێککەوتنی لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کردوومانە بیرمان لە سینیاریۆی تریش کردوەوە.
لەگەڵ یەکێتی
ئەبیکتان لەگەڵ هەموو لایەنە سیاسیەکان
سینارۆکە
چێک ئاخر پێویست ناکە ئێمە ئەوەمان پێ باشترە و ئەوەش تەندروسترە کە ئێمە و پارتی و هەموو لایەنە سیاسیەکان بە یەکەوە دابنیشین ڕێگا چارەیەک بۆ ئەم وەزعە بدۆزینەوە. بەڵام ئەگەر دڵنیابین لەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان هەر نایەتە ژێرباری ئەوەی کە ئەم هەلو مەرجێ ئەو تێکی داوە چاچی بکات، سیناریو تریشەی بیرێنەوە. کاتەکە دیاری نەکراوە، بەڵام بە دڵنیاییەوە چاوەڕێی ئەوەی بزانین ئەم جارە کاک فواد حوسێن ئەم دەست پێشکەری کرد و هاتوو بۆ ئێرە وەڵامەکەی خۆی وەبگرێتەوە بزانین وەڵامی ئەوان چییە. ئەکەوێتە سەر ئەوەی ئایا ئەوان ڕازیە بن بەو پێشنیار و میکانیزمانی ئێمە دیاریمان کردووە بۆ چارەسەرکردنی ئەم وەزعە. ئەگەر بێتەوە مانای ئەوەی دیارە ئەوان ڕازین یان ئامادەن باسی میکانیزمی چارەسەری ئەم وەزعە بکەین.
بەڵێ جنابت فەرمووت ئاماژە بە پێشنیارەکانی خۆتان نادەن، ئاماژە بە پێشنیارەکانی بەڕێز لێن
نا ئێمە پێشنیارەکانی کردی خو من زور واضح ایمه لگل شرعیتین بو جرانوی شرعیتین بو دامد راو شرعیکانی کردستان ایمه پیمنوی همو او چشانی که هیا باو چاره سرکره که لجر قبی پرلمان همو لعن سیاسی کن دابنیشن و او پروژه یاساوشتانی که پیویسته بو سقامجیری سیاسی سقامجیری یاسایی لم هریمه تی پرن ریو در بچید و همو من بیکو دابنیشین شفافیت لداهاتی نود دستبر ببید و بید لو بکنو که او داهاتی هریمی کردستان که هیا چون بتوانی لبرجوندی خلچی کردستان بکاری بینید
اما تا به نسرا و دعوت لعنی کارتی که مطلب
پیج نکه اتره و که هاتو شتکانی خوی همون نسی و
باشتو باشتو باقری بشر کبونو کان فیون دیگه با انجامدانی رفراندوم و لکنگوستان دا و حتی پیشنیاری یکی بلا پیشنیاری کانی برس کار مسعود و برس کار کتر خواه دارد
که باز در رفراندوم دکری اما چند دلیلی که من با رشکاوانه وتو اما و بزوت نوی گران لیکم روز دیروز نوی بزوت نوی گران و یکی از پیام سیاسی کانی اما بنیادنانی دولتی سربخوی کردستان بود و یکی از پیام گرینگ کانی اما او بود که دبی اما پای کانی دیروز بودی دولتی سربخوی کردستان دیروز بکین بیت اسپینین و مافی چاره نوز مافی چر روای گلکمان و اما او کوتاهیش تاک کانی ناو بزوت نوی رزگاری خو ناو بزوت نوی گران لذ بشی زوری جیانی اما کار من کرده لپنای رزگاری کردستان اما نبو مزایده ای کن نبو پرده پوش کردنی ناکوشکان و ششکانی تره کن اما بروامان بویه که خلچی کردستان مافی چارانوسی خوی ابید یاری کرد و بروامان بویه اما مافی خوامانه وکو همو گلانی دنیا خوان دولتی سر بخوبین بلام جیوازی اما لگل پرت دیموکراتی کردستان که اوان اونده باسی اکن اوان بدرده یکن باز دواده کن بو تا پوشینی یا لبیر برنوی خلق لسر قیرانکانی که امرو روبروی حریمی کردستان بوتوا دومین جیوازی اما جوی اما پیمنوی دولتی چی سر بخوی کردستان تنیا و تنیا او کاتا سرکوتو و بیولستر پی خوی توانی بوسته که اما توانی بیتمن نومالی خو من ریخس بی اما توانی بیتمن جیخانی چی عبوری پتوی اوتو من سسپند بید که بتوانین ام دولت سر بخوی خوی لبر همو ام رشبانی که دیت پیشی و بگری و متمانه هبی لنیوان خلق و دستالات بوی خلق آمادهی قربانی دان و جنبازی هبید و همو خلچی کردستان بیکو بریار لسه چارانوسی خوی عبدن چون که چارانوسی خلچی کردستان و بریاردن لسه چارانوسی خلچی کردستان هی تاکه کسی کو تاکه حزب نیه نه هی گورانه بتنیه نه هی پارتیه نه هی چیت نه هی لانه که اما هی همو خلچی کردستان و ابی همو من بیکو بریار لسه چارانوسی ملت کمان جناب
دوانجد با پیشنیار و دواکاری بزنوی گوران لانه کنی دیگه یا بلان با اماجه با پیشنیار کنی برس
د شوانم اون ده بلن تام لحظه ایش پارتی دموکراتیک کوردستان سره همان حلوسی پیشویتی ک دوا کوبنو کوبنو شاری جوامو ک کوبنو پنس خولی بوت یک شو تا استاش اون سور نس دا وکاریکانی خوین و امر او حلوستانی پیش ک همان بو جرانی و شرید بودا مزراو شکانی هریمی کوردستان و بو بیرکنو ل درچونی ام وز دارای خرافه شواز یک میکانیزم دوزینو بو شفافیت دهات امر لو لسه حلوسکانی خوما
فهمی کتابتی
در مسعودی پینبو هات وجو بغرید و امر حلوسی خوما من پیوتونتو
دس خوش
سر و خوش.